te lângat.
Keldi palvemeel ei midagi muud, ehk kolmas raamat Keldi palvetest, nüüd aga mitte ainult palvetest, on siis 8. juunikuu päeval Anno Domini 2007 jõudmas siis inimeste kätesse, kes teda on oodanud ja igatsenud. Ja see tõttu on tänane mõttelõngade saada just nimelt sellest raamatust, mida on kaua oodatud. Jah, tõepoolest ka igatsetud, sest ma poole on ikka jälle pöördutud küsimusega, et kas on juba väljas ja kas on juba otsas. Sest ma olen ligi pool aastat sellest raamatust kõnelenud, et ta on tulemas. Ja osadel inimest olen jäänudki tunne, et see vist on juba oma otsas, nii nagu paljude mitmete teiste raamatutega on olnud. Aga täna stuudios meid kolm olen palunud siia siis raamatu tõlkija Maret Kaegi. Olen palunud siia ka raamatu väljaandja. Ja vaatame kohe, kuidas see asi meil läheb Tiina Nõlvaku ja Maret Kaegiga, et kas me saame kuulajatele selgeks teha, et mis raamat see selline on, mida sealt oodata, sest pole ju midagi hullemat, kui inimene läheb ostma kokkaraamatut, aga saab näiteks sõjanduskunsti tippteose või midagi taolist, et võibolla oodatakse sellest raamatust samasugust raamatut nagu Keldi nägemus või Keldi palved, aga see raamat on hoopis teissugune. Aga võibolla alustakski sellest, et Tiina Nõlvak, milline see raamat siis on? Me ei ole näinud teda veel, sina oskad kirjeldada.
Raamat on ilus.
Raha.
Kirjastaja jaoks on tegelikult iga raamat on eriline, mis sünnib, aga mõned raamatud on erilisemad. Ja see Keldi palve meel on väga eriline raamat. Kui nüüd tänapäeva inimesele hakata niimoodi väga laialt seletama, mis asi see on, siis jah, seal on aga väga palju ilusaid Keldi palveid. Ja ka neid palveid ja lõike palvetest, mida eesti keeles siian ei ole ka olnud, aga on üks niisugune peenemat sorti sõna nagu spiritualiteet. Ja seda väga palju kristlikes ringkondades ka kasutatakse. Mõnikord mul on tunne, et inimesed tegelikult ei teagi, mida see sõna tähendab, aga selle raamatu jaoks võiks teda isegi eesti keelte tõlkida nagu vaimsus või meelsus. Mul endale meeldis seal juures just see, et ma olin ise ju maa inimene ja eestlase juured on ka niimoodi sügavalt kuskil mullas, vees, päikeses. Lambaid võibolla nii palju ei ole, kui on sotlastel ja iirlastel. Aga see niisugune lihtsa inimese, aga suure inimese meelsus on selles raamatus sees.
Ma arvan, et ma tõin siia stuudioruumi praegu oma sandaalide küljes kindlasti Valda Janu Raua juurest praegu värsket mulda, sest just sealt ma praegu tulen nelja šotlasega muide, sellepärast ma ka hiljaks jäin ja ka siin täna hommikul väga vara Valda Rauale armulauda, ta on veidi väsinud ja jala katki kukkunud, aga nüüd koju jõudnud, aga küll ta oli rõõmus nähes inimesi. Lambaid on seal hästi palju ja ta ütles mulle, et kui ta nüüd on nõnda määratud voodisse, siis see on väga hea aeg, et ta kavatseb nüüd hakata nüüd edasi palveid tõlkima. Et kui säravata silmadega ütles nõnda, et kui jumal minuga nõnda tegi, siis tähendab ta tahaks, et ma veel tõlgiksin veidi. Muidu ma siin jookseksin ringi ja tegeleksin lilledega ja ma ei tea millega veel väljas siin, aga ja kukuks võibolla jälle, aga tõliks võibolla natuke veel, siis ta ütles mulle, et vaat need palved on veel ilusid ja siis sellest mingit pruudi krooni palved on pidid väga ilusad olema ja hiljaaegu ta saatis veel kaks palvet. Aga kuna Valda oli mulle öelnud, et see on ta elu lõputöö, mis puudutas nüüd seda Keldi palve raamatut, Keldi palved, Keldi nägemus oli esimene, Keldi palved on täiendatud trükk, siis ütleme siis nii, et väga palju palved juurde pandud ja osad palved vanast raamatust välja võetud. Ja kuna ta oli mulle kindlalt öelnud, et see on ta elu lõputöö ja üks inimene peabki oma elu lõpetama millegi ilusega tööna lõpetama, siis ma pordusin selle järgmise raamatu puhul inimese poole, kelle kohta ma teadsin vaid seda, et on tõlkinud ingliskeelest raamatuid. Ma ei teadnud, kas ta on kunagi mingit poeesiat üldse tõlkinud, sest nagu mul ühes raamatupoest kunagi nipsakalt öeldi, võeti keldi nägemus kätte, rehitseti öeldi, et meil siin luuletusi ei osteta. Nii et arvatakse, et tegemist on puhtalt luuletustega keldi palvete näolst. Nad on sellised ilusat ritta juba andud tihti peale ka kordustega. Nii et ma ei teadnud palju, olin ühte raamatut vaid servinud ja kuna see inimene oli leeris parasjagu, siis ma leidsin, et ma peaks teda kuidagi rakendama. Ma olen üldse selline inimene, kes armastab inimesi ära kasutada. Ma loodan, et selle sõna kõige paremas mõttes, mitte kõige halvemas mõttes. Ja üks kord seal kirikupingis istudes sokutasin ma nii nagu kunagi Valda Rauale tema elutoa laua peale ja sokutsin ühe raamatu keldi palvete, siis sokutsin ühe Ester de Vaali raamatu keldi Quizen ja nii siis läks. Selles raamatus keldi palve meil on palju ilusat, aga selleks, et hakata seda avastama ka siin selles saates ma loeksin ette päris algusest mõned lõigud sisse juhatusest. Keldi maailma taas avastamine on paljude kristlaste jaoks olnud viimastel aastatel otse kui taevane ilmutus. Meie ees on avanenud rahvapärimuse seesugune rikkus, seesugune sügavus, millest me ei oleks osanud untki näha. Kui ma püüaksin sõnadesse panna, mida see on mulle andnud, siis näib mulle, et enne kõike on see rikastanud minu arusaama palvetamisest. See on õpetanud ja innustanud mind palvesse süüvima. Olen hakanud aru saama, et keldi palveviis on palvetada kogu oma olemusega, jäägitult, nii et see hõlmab inimisiksuse kõiki tahke. Ja see ära tundmine aitab mul palvetada mitte üksnes sõnadega, vaid, mis tähtsamgi, palvetada kogu südamest kõigi meeltega, võtta toeks kujundid ja sümbolid ning lasta neil puudutada oma hingekeeli ja kannustada kujutluslendu. Mulle meeldib mõtelda sellest, kui teekonnast palvesse. Keldi arusaam rännakust on juba iseenesest nõnda rikkas ja mitmetähenduslik. Peregrinaatio, see on otsiskelu, seiklus, võõrsilekslemine ja pagulus ning kõige tipuks on see palverännak teekond, mis peab välja viima sellesse paika, kus sa saad kirgastuda, uueks sündida selleks inimeseks, kelleks sul on lootus saada, lootust kasvada, sündida iseeneseks Kristuses. See rännak on mõeldav üksnes tingimusel, et sa püüad üles leida oma juuri ja see on igavene paradoks, mis on hästi tuntav kloostrielule ja eraklusele üldse ja mis väljendab üldinimlikus kogemuses, väljendab inimese põhiolemust. Sest ainult siis, kui sa juured on sügaval mullas, kui sa pole võõras oma kodus, vaid oled iseenese ära tunnud ja sellisena ka omaks võtnud, suudad sa edasi liikuda. Ainult iseendana suudad sa nihutada piire, ühtviisi nii sisemaid kui väliseid piire, suudad kaasa minna elu igikestva ja lõputu keskustelu muutumisega. Et üles otsida oma juured, tuleb sul tagasi minna oma olemuse nendesse kihtidesse, mis on palju vanemad kui sa oled ise, ja selles peitubki minu jaoks keldi kultuuripärandi jõud. Ester de Vaal lisab päris lääne maailma äärealalt on keldi kristus hoidnud elavana ristiusu muisseid kombeid tavasid, käsitluse, Iirimaal, Šotimaal, Walesis, Manisaartel, Cornwallis, Bretani proorsaarel oli usukombestiku ühtlustamine raskem lihtsalt seetõttu, et põlised keldi alad paiknesid keskustest väga kaugel ja rahvastik polnud koondunud linnadesse. Siin säilunud iidsel pärandil on palju suurem kaal kui pelgalt ajalooline väärtus. See kõnetab mind sümbolite keeles, viib mu tagasi muissesse aega, nii minu enese kui ristiusu lapsepõlve, kus ma vaatan tõtt millegi põhimise ja põhilise ja üldinimlikuga. See viib mu teispoole erakondlikke loosungeid ja nüüdiskiriku erinevaid uskondi, teispoole reformatsiooni ning lõhet ida- ja läänekiriku vahel. See viib mu tagasi muinasmaale, kus ei ole lõhet mõistuse ja tunnete pea ja südame vahel. Lõhet, mille lõi Euroopa vaimule 12. Sajandil levima hakkanud ratsionaalne mõtteviis, mis käis kaasas ülikoolide arenguga. Ja selles on midagi hingepõhjani tungivat. Kristliku traditsiooni põhihoovused puudutavad ka minu teadvuse, minu olemuse kõige sügavamaid kihti. Ma seisan silmitsi maailmaga, mis on ülimalt tuttav ja samas ka ülimalt salapärane, sest keldi ilmavaates olen ma avastanud mingi arhetüübi üldinimliku tunnetuse, mis on suuresti ühine inimkogemusel üldse. Olen hakanud teadvustama, kui väga on seesugune maailma nägemine iseloomulik inimkonna koidikule, kõigile põlisrahvastele üle terve maailma. Usun, et igaüks meist avastab keldi maailma omal moel ja leiab just seda, mida tema otsib ja vajab. Ja see on ülim, mida põlvest põlve edasi kantud pärimuskultuur võib meile pakkuda. See on just kui allikas, millele tuleme janu kustutama, otsides oma elu erinevatel etappidel tuge, inspiratsiooni ja uusi teetähiseid. Mis aga tundub mulle kõigest kõige tähtsam on see, et keldi pärandile tuleks läheneda aupaklikult, kuulata alandlikult ja avali meeli seda, mis tal on meile öelda, ning lasta oma hinge puudutada sel viisil, et suudaksime näha uue pilguga maailma enda ümber ja uutmoodi palvetada. Elurännak peaks olema ju pidev kasvamine ja muutumine. Selline on selle raamatu sissejuhatusest mõni lõik. Tervikut saab ise lugeda ja selles on veel rohkem rikkuseid. Aga mis on see raamat? Mis on selle raamatu sisu, milles see raamat kõneleb? Märet kõik.
Kui väga laias laastus öelda, siis tõelistest ja tegelikest väärtustest. Võib-olla vastukaaluks meie praeguse aja näilikusele, pseudoväärtustele. Keldi palvemööl on ühtepidi sügavalt kinni maaläheduses, millest Tiina siin juba rääkis, tegeliku ja tõelise töö tunnetuses, mitte töö mängimises, millega me kipume praeguses ajas väga palju tegelema. Ja teist otsepidi või teisi juuripidi on ta kinni kloostri kristluses, väga varajases kristluse tunnetuses. Ja võib-olla nendest kahest väga laias aastus kujuneski aega mööda keldi palvemeel.
Selle raamatu puhul on imeline see, et kui sa teda loed, siis igal leheküljel tuleb midagi ootamatut, midagi täiesti uut, et kui eelmistes raamatutes olid ainult palved, palvetele lisaks veel ikkagi palvemeelsed õnnistussoovid, õnnistussõnad, lühikesed soovid, siis see raamat on täis teksti, mis jutustab sellest, kuidas ja miks palvetati, kuidas elati. Seletatakse lihtsate sõnadega ära ka see, et kui keegi püüaks nagu romantiseerida seda maaelu seal tuulte ja tormide maal, kivisel maal, et siis ta küll eksib väga, sest see on olnud väga karm paik elamiseks, kus need palved ja ka luuletused on sündinud. Ja selle raamatu sees erinevates peatükkides on läbisegi nii palved kui ka luuletused. Ja minu enda jaoks oli kõige suuremaks avastuseks, kui ma neid tõlkeid sain, just saada kätte loodusluulet. Ma olin seda raamatut kunagi ise püüdnud tõlkida. Ma mäletan, ma sõitsin Torontost kuskile Montreali, kui ma olin selle raamatu just ostnud ja ma lugesin, ahmisin endasi ja ma enda meeles sain aru, mis seal on kirjutatud. Kui need tõlked siis minune hakkasid jõudma, siis ma sain aru, et ma ei olnud mitte millestki peaga aru saanud, kui palju ilusamaks see kõik äkki oli muutunud. Kui ma lugesin neid mõningaid loodusluuletusi, mis kõlasid nii nagu Jaapani haikud, kus kolm sõna ühel real ütlesid vahel rohkem kui näiteks Balzaki 200 lehekülge mul on vahete vahel öelnud, siis ma ahmisin seda endasse, ma lugesin teda aeglaselt veidi kiiremini, veel aeglasemalt ja ta muud kui mängles nagu vee pinnal päikese kiired mänglevad hommikul, kui sa kauaks vaatama jääd. Et selles mõttes on see raamat kindlasti see, mida võib aegalt lugeda natuke kiiremini, aga siis, kui tulevad need luuletuse kohad, palvekohad, siis tuleks aeg maha võtta ja mõtlema jääda ja mitte tormates üle joosta nendest näiliselt lühikestest ridadest, mille sees on lõpmata palju sügavust, lõpmata palju sära ja ilu. Selle raamatu puhul ma alles olen hakanud mõistma seda, et mida tõlkimine nagu tähendab, et ma kujutan ette, milline oleks olnud raamat, see raamat siis, kui mina oleksin selle ära tõlkinud, ma ei oleks selle üleüldse uhke olnud. Aga teise inimese tõlget lugedes lähed nagu küll uhkeks.
Ja minu jaoks see tõlge on ka midagi väga erakordset, see paret teab, kui kaua ta seda tegi. Ja see on mingil moel ilmselt olnud ka see tõlkimine ise, mitte ainult need palved, mis seal sees on, või see tekst, mis seal sees on. See tõlkimine ise on olnud palve. See tegevus kui niisugune. Ja mul oli veel üks tore kogemus selle raamatu õiguste omajaga. Hodder ja Stoughton kirjastusest. See on röögatult suur kirjastus. Seal oli aastaid tagasi õiguste omaja üks, kes meiega tegeles Euroopas, üks inimene, kellega ma kuidagi moodi nagu ei saanud otsa peale. Aegajalt me tahtsime selle kirjastuse raamatuid nagu teha, aga need lepingutasud olid nii kohutavalt kõrged ja nii suured ja ma otsisin kõik võimalike allikaid ja oma tutvusi Inglismaal, et kuidagi moodi otsa peale saada, aga üks poolteist aastat tagasi saime me tuttavaks ühe teise prouaga sealt. See proua näeb natukene Mareti moodi välja isegi, ta nimi on Kate. Ja kui ma tegelikult sain teada, et seda raamatut juba tõlgitakse, siis kirjastel on alati niimoodi väikene värin sees sellepärast, et ei tea ju veel, kuidas sa need õigused saad ja missugustel tingimustel. Ja need tulid üllatavalt kergelt kätte need õigused. Ja nagu ise enesest jooksid kõik asjad kokku. Tihti peal on ka niimoodi, et kirjastus võibolla müüb näiteks raamatut küll, aga teeme õigusi. Aga sellel puhul oli küll nii, et kohe nii-öelda esimese laksuga oli käes.
mõtte lõngad.
Peatükid. Millest raamat kõneleb?
Suhteliselt õhukese raamatu kohta on ta väga mitmekesine või väga mitmepalgeline. Lisaks nendele keldipalvetele, millega võib-olla keldihuvilised on meil juba harjunud, toob ta sisse väga palju ja väga erinevaid vaatenurki. Kas või see kloostri lüürika või erakluse teema, millest Pate Tammsalu juba natuke rääkis, mis on tõeliselt müstiline ja tõeliselt sügav sisseminek loodusesse ja palvesse ja palvemeelde. Või siis hoopis lustak on peatükk, mille pealkiri küll on pühakud, aga mis meenutab natukene meie loomamuistendeid. Keldi palvemeel autor Ester de Waal on ise neid pühakulugusid toimetanud, vanu pühakulugusid ja sellepärast tunneb ta kogu oma harduse ja imestuse ja imetluse kõrval ilmselt ka mõnu ja lusti, kui ta saab neid tükke kasutada.
See on see, kuidas kobras toob midagi pühakule ja nagu linnud ja loomad hakkavad neid teenima. Inimesel on väga lihtne elada, kui ta on heas suhtes jumalaga, siis kogu loodus hakkab teda teenima või tema loodust. Äkki leiame siit mõne loo üles. Ma vaatan, mis mina siit üles otsida. See on nii... Aga tegelikult tuli praegu käe alla. Raamat on päris paks üle 200 lehekülje.
Ta on ingliskeeles palju õhem, aga ma tegin hästi palju taanteid, et teda oleks kergem lugeda, sellepärast, et siin on väga lüüriliselt ja väga mõtlikult ja lause tükati nagu poem proosas kirja pandud raamatus on ohtralt sellist teavet, mis on Britisaarte elanikele täiesti tavaline ja teade, aga eestlasele tuli ta vähekene lahti kirjutada ja kõigepealt aru saada, millest räägitakse ja siis püüda sinna lüürilise stiili sisse panna. Nii et neid lõike on palju rohkem kui originaalis. Aga peale loomade ja jumala tunnetuse on siin tegemist lausa raidkunsti ja arhitektuuri ja...
Aga kõikide nende asjadega, mis on meie ümber ja mida Ester de Waal soovitab vaadata, soovitab teraselt silmitseda. Terane on isegi väga imelik sõna selle koha peal, võitav pigem mõtlikult silmitseda ja lasta kujunditele kõnelda, et see maailm on täis kõnelemist, aga me tihti peale ei märka seda. Ja see raamat õpetab märkama, õpetab vaatama. Vahel on ju ka nii, et kõnnid Tallinna vanalinnas 60 korda ühte teed ja siis äkitsed keegi ütleb sulle, et kas sa oled sinna ülesse vaadanud ja sa näed midagi, mida sa pole iialgi näinud. Ester de Waal oskab inimese pilgu seada sinna, mida ta pole vast iialgi näinud. Üks lõik nendest asjadest, millest oleme natukene kõnelenud. Ilus on suvi, mil päevad on pikad. Kui armsaid saab näha, ilus on samuti. Õied on ilusad viljapuu okstel, loojaga leping ilus on samuti. Ilusad metsas on hirv ja ta vasikas, sale sihvakas hobu ilus on samuti. Ilus on aed, kui lauk kasvab hästi, kui sinep on õites, ilus on samuti. Ilus on hobune nahksetes päitsetes, ilus on käia oma kuninga seltsis. Ilus on sangar, kes haavu ei karda, uelsi võrratu kõla ilus on samuti. Ilus on kanarvik, kui ta lööb leekima, karjama nõmmel, ilus on samuti. Ilus on kevad, mil lehm toidab vasikat, ilus on sõita vahtu pruuskaval ratsul, uhke hirvesok. Keset lopsakat taasa minu silmis näib vähemalt niisama ilus. Kalad on ilusad oma säravas järves. Vaikselt virvendav veevind ilus on samuti. Ilus on maailm, mis kolm ainus tunnistab. Ilus on nuhelda ennast pattude pärast. Kõigest ilusam aga on Jumala leping ja ülendus ükskord kohtumõistmise päeval. Või teine lõik. Armas linnuke, kenasti koolitatud, küll sa rõõmustad ja hämmastad meid. Me unustame end kauaks sind kuulama, jõudmata ära imestada sinu laulu ja häält. Sinus usun, tunnen ma ära Jumala kirka ja laitmatu töö. Armuline ja õnnis on tema, kes näitab end ka vähemates vendades. Kui palju säravaid imesid, selge märk tema armulikkusest, on selles maailmas peidul. Kui palju väikesi asju, mis peegeldavad tema võrratud tööd, püüab igal sammul meie pilku, sest tasahilju kõnetab meid tema teos, mille iga rida pakatab imest. Ja uus päev lööb lahti uue lehekülje, et jagada meile õpetust loojast. Kas need lood on raamatus ka, ingliskeelses raamatus ka nii ilusad või oled sa siia midagi juurde pannud, Mart? Sest kui ma neid loen ja kui ma loen seda ingliskeelset osa, ma saan aru, et see võib olla see, et mu ingliskeel on lihtsalt nii nõrk, et ma ei suuda seda ilusalt välja lugeda. Kuidas sina selle sealt välja võtsid, et mida tähendab ühte sellist rida tõlkida? Kas on nõnda, et lihtsalt sõna vastab sõnal ja muud kui läheb või?
Ega ma ei saanud mitte midagi aru tegelikult, kui ma tõlkisin.
Aha, nii et see ei olegi see raamat.
Nüüd sinna vastamist. Ma võitsin aru saada millestki. Mis nendesse värsidesse puutub, siis neid ma olen küll mõmisenud päevi, nädalaid ja kuid ja kaasas kannud ja siis ma olid igasugused töövariendid. Ja... Noh, ta pidi eestikeelne saama, ma ei oskagi muud öelda. Võibolla üks suuri raskusi on see, et inglise kõnekeeles või tavalises keeles on kogu see võõrsõnade masina värk käibel igapäevases kõnes, aga eesti keelde või vähemalt nii lüürilisse raamatuse ta ei tahtunud sobida, nii et mul oli päris paks sõnastik, mis ma endale tekitasin.
Aha. Mõmisesid, mis see tähendab, et mõmisesid? Lihtsalt käisid ringi ja
käisin ringi
katsetasid, kuidas
ja katsetasin, kuidas kõlavad kokku. Ja mul oli taskus olid mingid värsid ja siis kui kuskil käimise peal mõte sõltub paremini.
Aha.
Ja siis tuli mingi rütmi ja riim.
Aga linnas või maal, kuidas käi on Viru tänaval?
Ei, Viru tänaval ma käinud.
Ei tule välja.
Ei, Viru tänaval ma ei proovinud.
Aha.
Kaks kohta, kus ma nüüd mumisisin. Üks on Nõmme vahel ja teine on Tallinna lähedal rannamises.
Tead, selleks tuleb ikkagi kohti aeg leida, õige kohti aeg ja mumiseda, jah. Oma esimest ja peaaegu, et viimast Iiri palvet tõlkisin, no seda Iiri annistusse nõudus, kui töö kohtume sind ja oid kui omal sind oma peopesa komeruses, siis ma läksin Sotimaal Edinburghis ühe mäe peale ja mõmisesin seal ühtpidi ja teistpidi ja kolmatpidi. Ja... Aga minu mõmis on, mis lõppesid üsna kiirelt ära, kui ma sain aru, et ma võin mõmiseda, kui palju tahes ikka ei tule suurt midagi välja, sest no, see sama keeleoskus takistab. Kas sa oled enne ka luulet tõlkinud?
Ma olen luulet kirjutanud.
Aha, vaat siis ongi, seal see saladus ongi, seal see saladus ongi. See on ju nii, eks ole, et kui sa tõlgid, siis on parem kui, et see keel, milles sa tõlgid, on sinu emakeel vist, eks ole. Et kui sa oled ise luuletusi kirjutanud, siis on hea ka teiste luuletusi või parem võibolla lihtsam teiste luuletusi tõlkida, sest see poeesia on sinu sees juba lennanud ringi kõikunud ja nii edasi. Mu pea kohal kõrguvad tihedad metsapuud. Mustrastas laulab mulle oma laulu, kiidu laulu. Ma ei salgagi seda. Ridade vahele minu väikeses raamatus siristavad sirgukesed mulle laulda. No ei olegi rohkem vaja. Seda võibki mõmisema jääda. Ainult, et siis peaks need ridade vahed ka olema, kuhu sirgukesed saaksid tulla laulma laulu. Ja üks jälle üks ilus lõik, mille ma avasin, ei ole Jumal keelanud meil armastada maailma. armastada oma viie meelega iga alasti erguga, mis tahes vormi või värvi, mis tahes heli või häält. Joovastus uhkab me verre, kui tunneme maailmal ära meistri kätetöö jäljed. Jah, sellised laused raamatust keldi palvemeel. Teksti ja palvete ja poeesia vahekord, et kuidas see seal on, et kas on ka lehekülje viisi palveid ja luuletusi ja siis väikesed reakesed seletamas või vastupidi hoopis. Ta on ikka rohkem proosaraamat.
Ta on rohkem proosaraamat, jah.
Mida siis on näitlikustatud selliste elusate näidetega. Aga kui ma vaatasin eelmise raamatuid Keldi palved ja Keldi nägemus, siis Valda Raud oli üsna paljudele samadele palvetele nagu peale sattunud väga paksust raamatust valinud just nimelt neid palveid, mis sattusid nüüd ka või mis on Ester de Waal pannud oma sellesse raamatusse Keldi palveel või Keldi Vision. Sa nendele ei läinud kallale? Ei hakkanud uueks tegema?
Ei, loomulikult mitte. Ma püüdsin hoopis neid sulatada Ester de Waali seletavasse teksti, nii et eesti keelne sobiks. Mm-hmm. Sellepärast, et igal lugejal on natuke enda vaatenurk ja Valda Raua tõlked on küll nüüd väga autentsed seal sees.
Mm-hmm. Ole pärane, nii et tärn juurde palvele, kui on tegemist tema tõlgitud palvega ja tärni pole, kui on jälle originaal tõlge. Nii ta seal läheb. Aga räägime korrasest praktilisest poolest, et mida tähendab ühe raamatu väljaandmine. Ma siin jäin kuulatama, võibolla ka mõni lugeja, et kas siis nii tehaksegi, et minnakse veel mingid õigusi küsima, et võibolla võiks ju nii teha lihtsalt, et tõlgid ära, lased välja ja kogu lugu. Et...
No vaat, tänapäeval on niimoodi, et enam ei saa. Aastaid tagasi küll võis, aga nüüd me oleme paksust metsast välja tulnud ja me ei ela enam valgete karude maal. Infotehnoloogia on iga ukele jõudnud, et isegi valetada ja varastada enam hästi ei anna. Õigused tuleb osta igale raamatule, millele on õigused olemas kellelgi. Ja paraku on niimoodi, et on olemas kirjastusi, kes neid õigusi annavad nii väikestele nagu meie. Üsna pikka hambaga, sest meie pealt ju ei teeni. Iga raamatu tiraaž ja läbimük tõstab selle kirjastuse majanduslikku tasuvust, kellel need õigused on. Nii et see, et me oleme nüüd saanud selle raamatu valmis, iga penn on seal nüüd loetud ja kirjastamisõigused maksid palju rohkem, kui tavaliselt ma maksnud olen mingisuguste muude raamatute puhul. Aga ma arvan esiteks, see raamat on seda väärt. Ja teiseks on ka see asi, et kui ikka iga hinna eest tahad teha, ega see 10, 15 või 20 krooni raamatu pealt enam ei päästa. Nii et need raamatu väljaandmisõigused on tõepoolest niisugused asjad, mida on aus ja ilus teha, et oleks korrektne ühelt poolt. Ja teisalt on tõepoolest see ka, et kui inimesed seal Inglismaal on vaeva näinud ja iga selle raamatuga välja andnud, siis minu meelest on igati ka õiglane see, et nemad tõepoolest saavad ka tasu selle eest, et meie siin naudime ja loeme. Mõningatel puhkudel muidugi väliskirjastused annavad ka täiesti tasuta neid väljaandmise õigusid, aga see leping tuleb ikkagi sõlmida. Ja mõnikord on juhtunud seda ka, et mingisugustel tingimustel keegi hea onu Ameerikast või Prantsusmaalt või Saksamaalt aitab mõnda raamatut kirjastada, aga ma arvan, et see on kindlasti niisuguste raamatute puhul, kus see väljaandja on ise huvitatud sellest, et ta leviks. Ma ei tea, kas kaugel Walesis Ester de Waal on huvitatud sellest, et tema raamat leviks, aga meie oleme tõepoolest nüüd õnnelikud, et me selle raamatu saame sellepärast, et need eelmised palveraamatud on ju tõepoolest pandud kokku niisugustest erinevatest allikatest ja ma usun küll, et nende puhul võib-olla need õigused ei olnud nii konkreetsed Ja üks niisugune nipp on veel välja andmisel, et kui autor on juba 70 aastat surnud, siis tegelikult neid õigusi enam ei pea küsima.
No jah, Karmin, aga tegelik on nii vana asi küll, et mulle Inglismaalt just öeldi ka seda, et sellel puhul, kui see on tõlgitud nii-öelda otse väljaandest, ei ole mitte mingit vajadust selle järgi, aga just nimelt Ester de Waal on elav inimene.
Ma usun, et inimesed ostavad seda raamatut. Mitte sellepärast, et meie jõukaks saaksime, vaid sellepärast, et see pakub neile midagi. Nii nagu Maret alguses ütles, see tõepoolest toob seda ehtsust meie mõnikord ka võltsvagadusse. Mõnikord niisugusesse ärikiiresse.
Leheduse kohta veel nii palju, et ma tuli meelde, et ühes kirikus peeti ühte palvust, oli selline teise õhtu olnud ja noored inimesed olid kokku saanud ja siis keegi noor kirikõpetaja oli muudkui palvetanud ja väga pika palve teinud ja lõpuks oli tänanud Jumalat mingi kirik uue põhikirja eest ja mille eest veel ja siis üks 4-aastane või 5-aastane poiss oli valju häälega oma ema käest küsinud, nii et üle terve selle keldri saali oli kõlanud, et millal see jama siin üks kord ära lõpeb, lähme minema. Et vahel võib tõesti olla see nii-öelda ehedus ära kaduda ja minna asi väga mitte ehedaks kätte ja siis on tihti põle lapsed need, kes ütlevad, et kuningas on alasti ja paneks ta õige riidesse. Et kui neid palveid ja neid mõtteid lugeda, siis ka vahete vahel tekitab nagu kõhedust ja paned nagu selle raamatu peeglina enda ette ja küsis, kui küsid, kuidas sinuga lood on ja millised sinu palved on. Muide, need asjad on ka veel see, et kui ma olin pühapool jutlustamas oma vanas koguduses, Viljandi Jaani koguduses ja rääkisin kolm ainsusest, siis pool minu jutlust koosnes minu enda tekstist ja pool minu jutust koosnes sellest tekstist, mida Maret on tõlkinud, sellepärast, et ma ütlesin ka, et mul ei ole nagu midagi endal rohkem öelda, et ma pean laskma rääkida nendel, kellel on midagi öelda selle koha peal ja kes oskavad seda nii lihtsalt teha, see, et kolme lüliga sõrm on siiski üks sõrm ja kolme lehega ristik on siiski üks ristik ja need asjad, et need lõpmata lihtsad ja ilusad näited, mis annavad nagu mõista seda, et ei ole vaja minna väga keeruliseks kätte ära ka need usuasjadega. Ei ole vaja demonstreerida oma heebre või kreeka keele mingisugust algoskust suureliselt seal kantslis, vaid püüa rääkida selles keeles, millest üks lihtne inimene sul seal all aru saab ja seda liigutab. Ja nende keldipalvetega on üldse olnud selline asja, et ühes kerikus tulid inimesed mu juurde ja üks nendes siis müksas teist, et räägi sina ja siis ta ütles, et me oleme viimase 30 aasta jooksul, me just siin on rääkisime oma vahel, et viimase 30 aasta jooksul kuulnud siin esimest jutlust, millest me aru saime. Ja see on väga tore, kui inimesed jõudsid ära oodata selle 31. aasta, aga seal ma ka lugesin seda palvet, et jumal õnnista mu lehmakest ja mu tahtmist teda pidada ja igat piimatilka, mis mul üpsikusse langeb ja nii edasi. Ja see maa inimene äkki lõi särama seal kerikupingis, et lõpuks ometi, et ja mina siin sala ja püüdsin ka oma lehmajus juures juttu teha ja tema pärast paluda, kui vasikas haigeks ei jää nii edasi, aga ma mõtlesin, et ma olen siin mingisugune pagan nähtavasti julgend kirikõpetaja liitsatadagi, et ma siukest asjadega tegelen siin, aga tuleb välja, et näete, et sa kristi inimesed on ka selle asjaga tegelenud, et aga kas vahel võib olla tunne, et asi läheb nagu kuskilt üle piiri või et kas see on üldse kristlus või ei ole või et kuidas Maret, sul see tunne oli, et kas oli vahel hirm ka tõlkida või et kas see raamat on ikkagi siis nii, et risti inimene ta vihku võtab või?
Ei, seda hirma ei olnud. Ma küll alguses ütlesin teile, et palju lihtsam oleks tõlkida mõnel teoloogia haridusega inimesel seda. Mina siuke väga verivärske kristlane. Aga ma omast kandist arvan, et võibolla see ei tunnudki üldse kahjuks sellele raamatule sellepärast, et ma leetasin palju uusi sõnu, mis mulle ei sobinud isegi mõõda pühakirja ratsutades. Aga palvest veel nii palju Esterde Waalil on selleks ilus sügav mõte, et täielik keskendumine on palve. Me oma pealiskaudses ajas vaatame inimesele otse ja ei näe ta silmi ja just kui suhtleme ja ei tea, kes ta on.
Oita just šotlased, kellega ma täna olen ja eile olen koos olnud, rõudade juures, siis ajasid autos juttu ja 4-3 on olnud õpetajad maailma erinevates paikades, 2 on õpetanud Tony Blairi fetishis ja nii edasi. Ja ütles, et nad olid, üks nendest rääkis, et nad olid eelmine, või oli eelmine aasta läinud korraks veel õpetama ja ütles, et never again, mitte kunagi enam. Et nüüd on siis need reeglid juba tulnud osades koolides, et õpilasega kõneldes ei tohi talle silma vaadata, ei tohi tekkida silmsidet. Et noh, maailm on jõudnud juba sellesse punkti välja, et ei tohigi, et see juba see on ahistamine, kui ma sulle silma vaatan. Rääkides, et reegel on see, et tuleb vaadata kuskil lakke või varbaid vaadata või siis õpilase paljast kõhtu, noh, mis on tavaliselt juba moevärk ja need asi, et kas või seda, aga mitte mingil juhul silmi, et kuhu me nagu jõuame, aga see toob meieni hoopis teissuguse maailma. Hoopis teissuguse maailma. Veel mulle see loodus asi ikka seal väga-väga meeldib. Iiri luuletus 9. sajandi lõpust ja 10. algusest maipäevaks kirjutatud. Maipäev, aasta ilusaim aeg. Kõik värvid on võrratud siis. Juba aoaja esimeste kiirtega rõkkab mustrast lauluviis. Tuha karva kägu hõiskab valjusti. Tere tulemast, vaimustav suvi. Kurjad käredad ilmad on otsas, paksus pilverüüs puudeoksad, suvi kuivatab madalaks jõed, hobuse kari tuiskab otsima lammi, pehmel soovillal on valged õied, kanarbik päästab juuksed lahti, hirve süda taob hirmunult rinnus, laineid säbrutab tasasel merel, aeg, mil unne on vajunud ookean, aeg, mil õide on mattunud maailm. Õnnis olla on hunnitul suvel, karm tali on mõõda läinud, vilja kandvad puud on valges vahus, maal valitseb rõõmus rahu, metsik, kihk, haarab ratsa hobuseid, ümberringi peibutab lopsakas rohi, kirkad nooled, mis taevast maasse on lastud, värvivad kuldseks vesikasvud. Noh, ma tunnen, kuidas nende sipelgad hakkavad vaikselt jooksma mõõda käsivarsi ja ma ei tea, muidugi Maret võib tunda, et seda võib oleks tulnud natuke tundlikumalt lugeda, aga kuidas on? Ma ei tea, kuidas sa selle kaaselamisega saad, et kui loetakse ette neid asju, mida sina tõlkinud oled, mõmisenud oled, aasta aega või pool endast kannud ja nedasi. Et
valus.
Kas sa talud välja? Valus on, eks?
Valus on.
Sa mäletad igat sõna peaaegu ja...
Kaldan, et ma mäletan kõike, mul on igaks elu juhtumiks nüüd elu lõpuni.
Aha.
Palve tulemas.
Ho.
Kui oli küsimus sellest, et kas on kristlus või mitte, see on nii üdini kristlus, et see tuleb täiesti loomulikult eriti eestlase naha vahelt või hingest.
Ja onki sinulgi see sama tunne, et see on meile nii loomulik. Et see ei ole midagi võõrast kuskilt kaugelt sisse toodud. Nii nagu need interneti kommentaarid kipuvad ütlema, see juudi jumala värk ja see pole üldse meie värk ja nii edasi, vaid minul on see tunne ka täpselt, et see on täpselt meie.
Mul on täiesti see tunne ja mul on selline tunne, et eestlasele on see vanakeldi maailm võibolla siik omasem kui raamatu autorile Ester de Waalile, kes peab suur keele kandjana tõlgendama ja tõlgitsema selliseid asju, nagu on päevatee ja nagu on kuu loomine ja... Ja sellepärast, et suur rahva esindajana, ingliskeeles kirjutajana, linnastunud inimesena, võibolla mitte tema ise, aga selle rahva esindaja kogu seda maalähedust ilmselt ingliskeele kandjates ei ole enam nii palju kui eestlast.
Nii et sa olid vahetu vahel hädas, et...
Ma olin hädas, kuidas tõlkida sellist sõna nagu käte töö, sellepärast, et eesti keeles on käte töö olemas, et tema pikalt ja laialt seletas, mis asja on käte töö. Või mis on elu tee või töö tee. Eesti keeles on nad olemas, ma pidin kuidagi nad kokku võtma, sellepärast, et ma ei saa uut sõna leiutada.
Kolme lehekülge seletada, ja. Mida tähendab elu tee. Et püüdke nüüd aru saada, üks seletada linna inimesed.
Jah, puude kohta käis eriti see linna inimesed, see oli ka üks asi. Teestele tunneb veel puid.
Mõttelõngad.
Palved on lihtsad palved, kuid me ei tohiks end nende lihtsusest eksitada lasta. Nad tulevad südamest ja on pilgeni täis tänulikust. Need palved ei anu Jumalat, et ta annaks palujale ühte või teist, kindlustaks talle roosilise elu. Need kaugete aegade inimesed on ära tundnud, et Jumal on nad niigi õnnistusega üle külvanud ja nad tänavad teda selle eest, mis ta on neile andnud. Jälle üks lõik siit sellest raamatust. Mina võin küll öelda, et see Keldi palme maailm on minu jaoks avanud ühe uue värava. Me seisime autole erilastega 45 kesi suur hulk Pelistveres ja üks grupp nendest oli teinud hommikupalve ja nad olid juhatunud meid siis sinna väikese saare peale ja ütlesid, et astuge nüüd vee piirile ja lihtsalt vaadake vette ja olge lihtsalt vait, täiesti vait. Ja siis aegaalt keegi luges mõne lühikese palve, aga põhiliselt oldi lihtsalt vaikselt. Ja kui me sealt ära tulime, siis ütles üks linna inimene, kes nägi selle tee peal oma elu esimest lammast muide. On tore vahetu vahel inimesi viia leerilaagrisse Tallinnast. Tore on, kui inimene näeb lamba ära ikka, enne kui elu otsa lõpeb. Ja siis täki tuli mu juurde ja ütles, et tead, nagu mingi värav läks lahti. Ja seal veepiiril seistes ja vaadates, kuidas Pelistvere kiriku torn vees vastu peegeldab, kuidas vesi sillerdab, kuidas linnud kõrvu lukustavalt laulavad ja kuidas siis mõni üksik inimese sõna selle vaikust katkestab, aga õnneks ilus sõna. Ja ta ütles, et nagu mingi värav läks lahti, et ta oli nendes tundides neid loenguid kuulates ja oli kõik oli tore, aga seal läks värav lahti selles looduses, selles sillerduses, selles vaikuses ja selles linnulaulus. Ja minu jaoks on just nimelt see Keldi palve maailma avanud mingi väga, väga imelise värava. Ma võrdlen seda võib-olla selle hetkega oma elus, kui ma Šotimaal Edinburghis ühe vanema proua kodusse jõudsin ja mind võttis vastu väraval üks väga vahva koer, kes liputas saba nii, et see käis kohe kauges kaares kahele vahele poole ja siis see lahke perenaine ja kui me olime söönud rääkinud, siis ta ulatas mulle kaks võtit. Üks võti oli koduvõti Ann Streetil ja teine võti oli veel üks võti ja ma küsisin, kuhu see nagu viib ja ta ütles, et vaata, sel tänava lõpus on üks ae, et sellel aial on üks värav ja see võti teeb selle värava lahti. See oli kesent Edinburghi suurt linna, selle värava taga oli imeline aed ja jõgi voolas selle aia ääres. Seal oli tuhandeid roosi ja muid lilli ja selle värava võtme sai igaüks endale vabandustaga osta. Sinna ei saanud lihtsalt inimesed lagastama. Täna just sõitsin mõõda teed nende šatlastega ja noored inimesed olid tee ääres ja kauge kaarega visati pudeleid metsa noorte inimeste poolt. Lagastatakse seda maad, millel me elame. Aga seal, et üks koht selles imeilusas linnas võiks olla tõeliselt imeilus, oli inimeste laia võti. Ja sinna aeda sai selle võtmega. Minu jaoks on Keldi palmed avanud ühe aia, avanud ühe värava. Ja ma ei saa ümber ka mõõda nendest. Need on nii minuga kaosas ikka ja jälle ja ma tunnen, et ka mul on igaks elu juhtumiks neid olemas. Mälu on küll viletseks jäänud, neid tuleb nii palju peale, et osad unuvad alt jälle ära, aga oli võimalik isa kõrval olles teda kätte vahel hoides, kui ta läks lugeda üht palvet ja oli võimalik eile armulauda jagades lugeda üht palvet ilma, et peaksid raamatusse enam sisse vaatama, sest nad on sinu sees ja nad liigutavad nii tugevalt, et nagu rohkem polegi vaja. Loed ära ja võid minna. Kas me oskame sinna veel lisada selle raamatu saamisloole ja olemusele ja veel mingeid sõnu, mingeid mõtteid, mis oleksid ehk olulised või oskame hoiatada inimesi selle raamatu eest. Mina vist hoiatan inimesi selle raamatu eest selle raamatu lõpus. Et ärge igaks juhus kätte võtke, kui te muutud üldse ei taha, sest see raamat võib teiega selle tüki ära teha, et ta võib muutumisprotsessi alustada inimese sees.
Ma lisaksin täpselt samamoodi võib-olla selle mõtte, et see on selles mõttes ohtlik raamat, et seal sees on see tiiva puudutus, mida me mõnikord kardame.
No, ilus ja sügav raamat on ta igal juhul vähemalt ingliskeeles. Ja võib-olla sobiks sinna üks 10. sajandi Walesi poemi rida, et kiitku siin kõik hea, mis on kunagi tehtud. Ülistus alust, issandale.
No nii, me oleme rääkinud. Raamat kõneleb edasi. 10. juunil, kui Tallinna Jaani kirik oma uksed avab ja pakub üht imelist imet, see kirik on muutunud helgeks, palju suuremaks, palju avaramaks, palju heledamaks. Selles kirikus on nii palju ilusat, et ma näen seal iga 2 tunni tagant seal käies, pidevalt asjaga kurssi end viies. Iga 2 tunni tagant peaaegu näen midagi uut jälle ja ilusat, mis paelub mu meeli. Avame kiriku Jumala teenistusega 10 ja siis alates 1 on iga täistund algamas uus kontsert kuni 8 ja välja, kus algab siis viimane kontsert, mille lõpetab siis Philip Jordan oma palvega. Ja seal on erinevaid vaimulike, erinevaid piiskope, erinevate konfessioonide tegijaid, aga eelkõige erinevaid muusikuid, erinevaid stiile ja nende kontsert mõtiskluste keskel on äkki sattunud 6:00 üks mõtisklus, mille nimeks ongi Keldi palvemeel ja kus vana Iri keli muusikat teeb ansambel Proseuhe, Eestima ansambel, kes viljeleb sellist muusikat ja ma loen selle sisse siis selle muusika keskele või vahedesse siis tükke sellest raamatust ja see on esimene päev, kui see raamat ilmub. Ilma valgust peaks nägema, kui Jumal lubab, ütleme siis nii. Saade on 1. korda eetris, 4. päeval 2. korda eetris reedel ja siis pühapäeval 6:00 me kõneleme sellest raamatust ja see raamat ilmub siis inimeste kätele, kes teda igatsenud on või igatsed oskavad juba Jaani kirikus siis ja küllab kui paljudes teistes paikades on võimalik teda saada. Aitäh, Maret Kaik, selle lõpmata ilusa tulemuse eest. See on ilus raamat, see on nii ilus tõlge, et see mõmisemine ja see vaev on ennast 1000-kordselt ära tasunud minu meelest juba tänaseks selles mõttes, et olen pereraadis ju neid lõike sellest raamatust ette lugenud juba pikka aega ja paljud inimestine on see juba jõudnud ja paljud inimesi on liigutanud enne veel, kui raamat välja tuli. Olen seda Eesti raadios teinud, olen seda 10 jutlustes teinud ja minut on võetud ja edasi viidud. Nii et enne veel, kui raamat on ilmunud, on see raamat juba väga palju liigutanud. Aitäh Tiina Nõlvakule, kes on hea seisnud selle eest, et see asi praktiliselt võiks välja tulla, sest me oleme teoreetikud, aga sina oled selle asja juures olnud suur praktik. Ja ma usun küll, et midagi ilusat on sündinud. Need on teie asi, head kuulejad, mõtelda seda, kas see valu ja vaev, mis on nähtud, on teie meelest ennast ära tasunud või mitte. Minu meelest on kuhjaga. Rõõmu.
The lambs on the green hills, they sport and they play, and many strawberries grow around the salt sea. And many strawberries grow around the salt sea, and many's the ship sails the ocean. Sunday's party. To church they did go, a bride she rode foremost. She bears the best show, but I followed after with my heart filled with woe to see my love wed to another. I saw was on the way home. I ran on before, not knowing where to turn. Says I, my wee lassie, I'll be by your side, although you are wed to. Said the groomsman, till I speak a word, well, you venture life on the point of my sword. For courting too slowly, you lost this fair day. So be gone, for you'll never enjoy her. Oh, make now my grave both large, white, and deep, and sprinkle it over with flowers so sweet, and lay me down in it to take my last. Forget her.
Mõttelõngad.